რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა 19 საათია თბილისში. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. ხანძარი არ ჩაუქრიათ ასევე კახეთში. სამხრეთი კორეა აცხადებს, რომ მხერიანი რაკეტების ახალი გამოცდისთვის ემზადება. ევროკომისიის თავმჯდომარის თანახმად, თურქეთის ქმედება მის ევროკავშირში წევრობას შეუძლებელს ხდის. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. ხანძრის მასშტაბის გააზრდის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ შავნაბადას ვერტმფრენით გადაუფრენეს. ხანძრის 4 კერას მეტყევებთან ერთად დილიდან აქრობენ სახანძრო ბრიგადები. შავნაბადა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული. კახეთში განაგრძობენ ხანძრის ჩაქრობას საგანგებო შტაბის წევრებმა. ვერტმფრენით საკონტროლო გაფრენა განახორციელეს და სოფელ ართანას მიმდებარედ მასივში არსებული ცეცხლის კერები დაათვალიერეს. 400 თანამშრომელი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა ებრძვის იქ ცეცხლს ალპურ ზონაში და ტყის ფოთლოვან ნაწილში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვება გრძელდება კიდევ ერთი ცნობით საქართველოდან. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება უდრეკისული Agile Spirit 2017. ის ტარდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. 1500-ზე მეტი სამხედროა მასში ჩართული. სამხრეთ კორეამ განაცხადა, რომ უეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტთა შორისო რაკეტის გამოცდისთვის, მას მერე რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის აძლიერებს ამერიკული წარმოების ტედის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემას, რომლის სეულის სამხრეთში განთავსებას მკაცრი წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთმა და ჩინეთმა. უკვე არსებულ ორს დაემატება 4 დანადგარი. ამერიკის შეერთებული შტატები კორეის ნახევარკუნძულის გარშემო ზღვებში აპირებს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი გააგზავნოს. მოისმინეთ რა განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა.
We have many military options and president
ჩვენ გვაქვს არაერთი სამხედრო შესაძლებლობა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ისურვა, რომ თითეული მათგანის შესახებ მოვახსენოთ. ჩვენ განუმარტეთ, რომ შეგვწევს უნარი დავიცვათ თავი და მოკავშირეები სამხრეთ კორეა და იაპონია ყოველგვარი თავდასხმისაგან და რომ ჩვენი პოზიცია მოკავშირეების თაობაზე რკინასავით ტკიცია.
ეს განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაიცვას თავი და მოკავშირეები დიპლომატიური, ჩვეულებრივი და ბირთვული საშუალებების მთელი სპექტრით. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ მნუჩინმა თქვა, რომ აპირებს წარადგინოს ფხენიანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების პაკეტი. ჩინეთის ლიდერმა ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და სამხრეთ კორეისგან შემდგარ კავშირს მოუწოდა გაერთიანდნენ ვაჭრობის სფეროში მზარდი პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და უფრო აქტიური როლი ითამაშონ მსოფლიოს მართვაში. სი ძინპინმა ბრიქსის სამიტზე განაცხადა ეს, ჩინეთში იმართება ის და დაჩრდილა სამიტის მუშაობა დაძაბულობამ კორეის ნახევარკუნძულზე. სიმ განაცხადა, რომ ერთ ხმაში უნდა ველაპარაკოთ, რათა მოგვარდეს გლობალური პრობლემები და დავიცვათ საკუთარი ინტერესებიო. ევროპის კომისიის თავმჯდომარე თვლის, რომ თურქეთის ხელისუფლების ქმედება შეუძლებელს ხდის ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ევროკომისიის ხელმძღვანელი ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადება გასულ კვირაში გაკეთდა, ის გაავრცელა მისმა წარმომადგენელმა და ითქვა, რომ თურქეთი უზარმაზარი ნაბიჯებით შორდება ევროპას. გადაწყვეტილება ამ საკითხზე 28-ვე წევრმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ევროკავშირისა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
4 სექტემბერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო ფსიქოლოგი თამარი საკაძე. მან ისაუბრა მოსწავლეთა სასკოლო მზაობის საკითხებზე.
სექტემბერი ახლოვდება და შესაბამისად დაიწყება ასე ვთქვათ ერთის მხრივ რუტინული, მაგრამ მეორეს მხრივ ალბათ სასიამოვნოც მეგობრებთან ურთიერთობის შესაძლებლობის თვალსაზრისით სასკოლო პროცესი. თუ პირველად მიდის ბავშვი სკოლაში, მოდით ამ თემაზე დავიწყოთ ჯერ საუბარი. როგორი წარმოდგენით შეიძლება მივიდეს ბავშვი სკოლაში, ანუ მშობელს რა პასუხისმგებლობა აქვს ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა შეუქმნას წარმოდგენა სკოლაზე მოსწავლეს?
დიახ, უმეტესწილად სკოლაში მისვლა მაინც შინაგან მოტივაციას უკავშირდება. ხოლმე ბავშვები ძალიან მონდომებულები არიან, ისინი ნახევრად აცნობიერებენ, რომ მათ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება, თუმცა 6 წლის ბავშვი ჯერ კიდევ ბავშვია და მისთვის წამყვანი ქცევა არის თამაშით სწავლა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლა დადებითი განმამტკიცებელი გახდეს მისთვის. ანუ სკოლა არ იყოს წარმოდგენილი როგორც რაღაც სადამსჯელო ობიექტი, რომ აი თუ მაგალითად რაღაცას დააშავებ, ეს სკოლაში უარყოფითად დაგიბრუნდება. არის რამდენიმე რეკომენდაცია, რომ პირველ კლასში მისვლამდე მნიშვნელოვანია ბავშვი წავიყვანოთ სკოლაში და გაეცნოს გარემოს, დაათვალიეროს თავისი საკლასო ოთახი, ის ოთახები, სადაც ექნება დამატებითი მეცადინეობები, საპირფარეშო, ბუფეტი თუ ასე შემდეგ. შემდეგ და რაღაცნაირად წარმოიდგინოს და ზეპირათაც თქვას თუ აი ამადა ამ ოთახში და ამადა ამ კუთხეში რას გააკეთებ და როცა ის მოვა სკოლაში. ასევე მნიშვნელოვანია რომ სასკოლო მომზადება სხვადასხვა ნივთების შეძენის პროცესში იყოს ერთობლივი მშობელთან ერთად, ბავშვი ჩართული იყოს ამ საგნების არჩევაში და აქაც წარმოიდგინოს და წარმოსახოთ ჩართოს რომ აი ამ ნივთით ვთქვათ როგორ და ამ პასტით როგორ დაწერს ამ ნივთებით როგორ იმეცადინებს მათემატიკას თუ ასე შემდეგ, ანუ დაუკავშიროს წარმოსახვაში ეს ყველაფერი და ასევე დადებით ემოციებსაც ქონდეს ადგილი. მნიშვნელოვანი ასევე რომ თვითონ პირველი დღე სკოლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც წეღან აღნიშნა, დადებითი განმამტკიცებელი უნდა იყოს სკოლა ბავშვისთვის, რომ აი რომ გაიზარდა და მიაღწია რაღაც გარკვეულ შედეგებს, შენ ასე ვთქვათ ბჭყალებში დაიმსახურა რომ მოხვდე სკოლაში და რა კარგია აქ ყოფნა. ანუ პირველ დღეს ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია უნდა მიიღოს ბავშვმა, წარმოუდგენელი და დაუშვებელია მასწავლებლებმა მისალმების პროცესში გააკეთონ ესეთი განცხადებები, რომ აი ანუ ორიენტირებულები იყვნენ დასჯაზე, რომ აი თუ ესე არ მოიქცევთ თქვენ ეს გელით ეს ცუდი შედეგები და ნუ რა ვიცი ხა იმედია რომ ეს ნაკლებად ხდება დღევანდელ დღეს. ყოველ შემთხვევაში პირველი დღე ძალიან დადებითია.
არის ხომ პირველი დღე როცა ტირიან ბავშვები მაგალითად სკოლაში, ხო?
კი, ესაც ნორმალურია. ანუ მშობელი და მასწავლებელი ამას ამ დროს უნდა მშობელმა და მასწავლებელმა მხარდაჭერა გამოთქვან ბავშვის მიმართ, იმიტომ ტირიან რომ მათ ემოციური მხარდაჭერა ჭირდებათ. ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელია დასჯა. შესაძლებელია რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი მშობელმა გაატაროს ბავშვთან ერთად საკლასო ოთახში და თანდათანობით გაუკეთოს მხარდაჭერა რომ ბავშვი დამოუკიდებლად გახდეს ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. ასევე მისაღებია რომ თქვათ პირველ დღეებში ბავშვს კონდეს თუ ის ემოციურად განიცდის ამ ყველაფერს თავისი საყვარელი იგივე თუნდაც სათამაშო ან ნივთი წაიღოს სკოლაში და კონდეს ის და იყოს მასთან ერთად რომ მარტო
აქ არის ხომ რაღაც შეზღუდვები, რომ აი მაშინ ყველა მოიტანს და ეს სკოლა
გაიბარი არ არის და ასე შემდეგ. ყველა მოიტანს კი, მაგრამ ყოველ მომენტში შეიძლება რაღაც დადებითის მოძებნა. მაგალითად, ერთ-ერთი კარგი აქტივობა არსებობს, რომელიც შეიძლება ყველა მასწავლებელმა გამოიყენოს ეს პირველ კლასში, ეს არის საყვარელი ნივთების პრეზენტაცია, სახლიდან მოტანილი ნივთების. ერთ-ერთი სასკოლო აქტივობა, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტზეც გაიყვანდა ბავშვებს, ანუ ეს არის ლექსიკური მარაგი გამდიდრებისთვის, სხვადასხვა შეკითხვებზე პასუხის გაცემისთვის და ასე შემდეგ, საკუთარი შთაბეჭდილების გაზიარებისთვის. ანუ სინამდვილეში ზეპირმეტყველებას ავითარებს მსჯელობა საკუთარი ნივთის შესახებ. ამიტომ შეიძლება რომ ყველა მოიტანოს, მაგრამ აი ზუსტად ამ თითქოს და არაფორმალური აქტივობით მასწავლებელმა სწორი მიგნებით კარგი აკადემიური უნარების განვითარებას შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ პირველი კლასის პირველი ორი კვირა უნდა იყოს რაღაც გარდამავალი ეტაპი, როგორ შევაჩვიოთ ბავშვები ოჯახიდან სკოლას და რეჟიმს და ეს უნდა ვაგზნობინოთ ბავშვებს რომ ის მხარეს ვართ რომ ეს მათთვის ჩვეულ გარემოსთან მიახლოებული გარემოა და ახალი სტიმულები, ახალი ასე ვთქვათ გამოწვევები თითოეულად დავამატოთ ყოველდღურად რომ არ გადაიტვირთოს ბავშვი. მნიშვნელოვანია დადებითი წახალისება, რაც არ უნდა პირველ დღეებში ბავშვმა პრობლემები გამოავლინოს სხვადასხვა ამოცანების გადაჭრის დროს, მცირედი მცდელობა თავსაც უნდა წავახალისოთ და გამოვთქვათ იმედი რომ ეს გააუმჯობესებს შედეგს და ასე შემდეგ.
ზოგადად ასევე არის ხოლმე ხო აი მშობელთან მემართებითაც რომ რამ ზოგმ ბავშვს მაგალითად სჭირდება რომ მისი ახლოვეს იყოს მშობელი, თუნდაც კლასში დაესწრო საგაკვეთილო პროცესს და ზოგჯერ ხანგრძლივდება ხოლმე მაგალითად კი ერთი კვირაც შეიძლება დასჭირდეს და ორი კვირაც და ამაზეც არის ხოლმე რომ შემიმჩნევი ახლა შეიძლება არ ვიცი სტატისტიკურად ხშირია თუ არა ასეთი ის, მაგრამ მეუბნებიან რომ აი შენ რო დედიკოს დაიტოვებ მე სხვა ბავშვზე წინება და მოდი შენ გაუშვი და ასე შემდეგ. ანუ აქ უკეთესი ასე თქვა მიდგომა როგორია ამ შემთხვევაში, რომ ტრამული არ იყოს არც ამ ბავშვისთვის და ბავშვად არც ხვებისთვის.
აი თუ ეს ემოციური პრობლემები ბავშვმა გამტირილის სახით თუ გარიყულობის სახით გამოავლინა ერთი დღე ორი დღე ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი ნორმა არის, მაგრამ თუ ეს გახანგრძლივდა დროში, გავიდა ერთი კვირა, ორი კვირა, აქ უკვე ალბათ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის ჩართულობაც, იმიტომ რომ ის კონკრეტულ რეკომენდაციებს მიცემდა იმ სასკოლო გარემოში, როგორ ჯობია რომ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ძნელია ეს საუბარი, შეიძლება უფრო რთული იყოს პრობლემა და საჭირო იყოს იგივე განრიგის შემუშავება თავიდან სიარულის დროს. შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს რაღაცა სხვა პრობლემა, ზოგადად პირველი კლასი და სკოლა არის ის გარემო, სადაც მიმალული და მიჩქმალული პრობლემებიც შეიძლება იჩენდეს თავს, იმიტომ რომ ადრე არ ყოფილა ბავშვი ასეთ სიტუაციაში და ახლა აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, რომ ის პრობლემა, რაც აქამდე არ გამოუვლენია, გამოჩნდა. ამიტომ შეიძლება რომ სხვა დამატებითი ჩართულობაც იყოს საჭირო. თუმცა რა თქმა უნდა, ეგ მომენტი, რომ ბავშვები ერთმანეთს ბაძავენ და მაშინ ყველას უნდა რომ თავის დედა იყოს კლასში, ან შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ყველას რომ იყოს, მაგრამ ისეთ ბავშვებს თუ ავუხსნეთ მათთვის გასაგებ ენაზე, ისინი იგებენ ხოლმე. ანუ ძალიან ხშირად ბავშვებს იმიტომ არესმით ჩვენი ნათქვამი, რომ ან ძალიან რთული სიტყვებით ვუხსნით, ან უბრალოდ არ ვუხსნით, ისე წყვიტავთ რაღაც პრობლემებს და ვიღებთ გადაწყვეტილებას და გონია რომ ისედაც იცის. ამიტომ შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული ახსნა და დარწმუნება რომ ბავშვმა გაიგეს ჩვენ რაც ვუთხარით, იყოს ამ შემთხვევაში სასარგებლო.
და ერთი პრობლემა არის ხოლმე კიდევ, აი პირველ კლასს რაც შეეხება, აი არ გამოგდის, შობოს აქვს ხოლმე მოლოდინი, რომ იმ ასე ვთქვათ ოვალი იქნება თუ სხვადასხვა ფორმები, რომელიც რა გამოიყვანოს ბავშვმა, და აი ამაზე საათობით მიდის მერე სახში მეცადინეობა, დედა თუ არა ბებია, ბაბუა, ასე შემდეგ არიან ხოლმე ყველანი ჩართულები, რომ გააუმჯობესოს, რაც შეიძლება მალე დიდურად წეროს ასე ვთქვათ ბავშვმა. და ეს სკოლა სახში კიდე დამატებით მეორე სკოლად ექცევა ხოლმე. აქ არსებობს რაღაც ზომები, რომელიც
კი მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ძირითადი აკადემიური უნარები, რის განვითარებაზეც ზრუნავს სკოლა, განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში არის ეს თვალსაჩინო, არის წერა, კითხვა, არითმეტიკა, თხრობა. ეს ოთხი ძირითადი აკადემიური უნარი. წერა სანამ დაიწყებს ბავშვი, ნუ წინარე აკადემიური უნარები უნდა განვითარდეს, მაგრამ იცით, აქ საჭიროა ისევ და ისევ სწორი შეფასება, როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ისე სასურველი იქნება და ფსიქოლოგის მხრიდანაც. ანუ შეფასებაში რას გულისხმობ იცით, რომ გააჩნია იგივე ხა ნატიფ მოტორულ უნარებზე, თუ გავაკეთებთ მაინცა და მაინც აქცენტს და ამ მიმართულებით წარმართავთ ჩვენ მსჯელობას, რა პრობლემებს უშვებს ამ პროცესში. ანუ იცით, აი ყველა უნარს აქვს თავისი განვითარება, იწყება რაღაც გარკვეული წერტილიდან და შემდეგ ვითარდება და შეიძლება გაჩერდეს ან გარკვეულ ეტაპზე დახელოვნეს კიდეც ადამიანი, რას გულისხმობთ. ანუ ნატიფ მოტორულ უნარები რომ იწყებს განვითარებას, ეს არის ეს ჩანს იქიდან, როდესაც ჯერ კიდევ ახალდაბადებული ბავშვი აქვს ჩაჭიდების რეფლექსი, შემდეგ უკვე იწყებს თვეების მატებასთან ერთად ჯერ მსხვილ საგნებს იჭერს ხელში, მერე წვრილ საგნებს, შემდეგ ერთი წლიდან შემოდის ეგრეთ წოდებული პინცეტისებური მოძრაობა. ანუ ყველა მშობელს შეუნიშნავს ალბათ, რომ როცა ფეხს აიდგავს უკვე ბავშვი, წავა და მაინცამაინც ყველაზე წვრილ ნემსის ტოლა იმას ნივთი იპოვის და გააქანებს პირისაკენ. ანუ ეს სინამდვილეში ნიშნავს იმას, რომ ვითარდება მის ნატიფ მოტორული უნარები, სამი წლიდან იწყებს ყველა აწყობას, ფაზლების, შემდეგ უფრო წვრილ დეტალიანი ლოგო, ლეგოების, შემდეგ იწყებს უკვე ხატვას, მისი ნახატები ჯერ არის ესეთი მარტივი, მაგრამ 6 წლის ბავშვი უკვე უნდა ხატავდეს მაგალითად ადამიანს ყველა დეტალის მოყენებით. აი რაც უფრო ყველა დეტალს იყენებს ბავშვი, ხო, იგივე ვთქვათ სახის დახატვის დროს თვალებს, წამწამებს, წარბებს, უკვე ის მით უფრო ერთის ხრივ კარგად აღიქვამს სამყაროს, მით აღქმა არის კარგად განვითარებული და მეორე ხრივ ნატიფ მოტორული უნარებიც იხვეწება. და შემდეგ უკვე ის არის მზად, ანუ ამას ერთგვარი სასკოლო მზაობა ქვია, რომ უკვე ხელი მოკიდოს კალამს და პატარა ცვრილი ჯოხები და ხაზები და ოვალები, როგორც თქვენ თქვით, გამოხატ ზოს სხვადასხვა ბადიან სივრცეებში. ანუ მე ეს ყველაფერი იმიტომ ვისაუბრე, რომ რამდენად აქვს ბავშვს სასკოლო მზაობა განვითარებული. შეიძლება რომ ინდივიდუალური იყოს ამ შემთხვევაში მასწავლებლის მიდგომა.
მოდი აქ ვკითხავთ კიდევ იცი რა, აი არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, მაგრამ მაინც არის ხოლმე რომ აი აუცილებლად 6 წელს შეუსრულდა და აი ეხა 6 წელს გახდა და უნდა წავიდეს, დაკარგული იქნება დრო და ასე შემდეგ. ამ მხრივ აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა თვითონ ბავშვის სასკოლო მზაობას, იმიტომ რომ ერთი არის დაუშვათ ასაკობრივი განვითარება, მეორე არის ასაკთან შესაბამისი ფსიქოლოგიური ან დაუშვათ სხვა უნარების განვითარება. უნდა მიაქციოს თუ არა ამას მშობელმა ყურადღება და ხო ამ დროს უნდა დათმოს თუ არა ის, რომ მაგალითად ასაკზე არ იყოს ორიენტირებული.
არა, იცით სასკოლო მზაობა არ გულისხმობს მხოლოდ
ბოდიშს კითხვას, სმენელი კოსხაზე და არ ვალოდინოთ მასაც, მოდით უპასუხოთ, ჩავინიშნოთ შეკითხვა და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. შეიძლება საბავშვო ბაღზე წაგვითხრათ. აი 2 წლის იყო შარშან ჩვენი ბავში და არაფრით არ გაჩერდა ბაღში და წელს დაუშველოთ, შეიძლება ჩვენც მოგვეცით რჩევა.
კეთილი, ალბათ თუ არის შესაძლებელი რომ ზოგადი რჩევათ, ამარ ვეცდებით ხო?
კი ბატონო, მოდით დავასრულოთ სასკოლო მზაობის ნაწილი და ასლოთ დავუბრუნდეთ.
დიდი მადლობა ზარიშის,
მადლობა. ანუ რის თქმა მინდა რომ სასკოლო მზაობა გულისხმობს არამხოლოდ ფიზიკურ განვითარებას და იგივე ნატიფ მოტორული უნარების განვითარებას, არამედ ემოციურ, სოციალურ განვითარებას, კოგნიტურ განვითარებას. ხშირად ბავშვთა განვითარება არათანაბარია ხოლმე, ამიტომ საჭირო ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება, რომ ძლიერ უნარებს დავაშენოთ ის აქტივები, რაც სუსტ მხარეებსაც გამოასწორებთ. აი მაგალითად შეიძლება რომ წერის კუთხით კონდეს ბავშვს გარკვეული სირთულე, მაგრამ ეს სირთულე შეიძლება იმის გამო იყოს, რომ არ გავარჯიშეს, იცით თავს, როდესაც გავარჯიშებადი უნარია და კარგად დაგეგმილ გარემოში შეიძლება რომ რამდენიმე მცდელობის შედეგად ბავშვმა გაუმჯობესოს შედეგები.
როგორ უნდა გავავარჯიშოს?
როგორც წესი.
არა, იბიბად როგორ
გავავარჯიშოს? თორია 6 წლის ასაკი ნამდვილად ძალიან კარგი ასაკია, კვლევებით დადასტურებული რომ ბავშვი უნდა წავიდეს სკოლაში. უბრალოდ მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მიდგომა და დღეს სკოლებში ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე თითქმის ყველა მასწავლებელს აქვს, რომ ერთი სტანდარტით არ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს და ზუსტად პირველ კლასში ჩანს ხოლმე ეს ძალიან კარგად, რომ ვიღაც თუ იწყებს უკვე ასოების გამოწერას, კონკრეტული ბავშვი შეიძლება ჯერ კიდევ წინა აკადემიურ უნარებს ივითარებდეს, ანუ უფრო მეტ დროს ხარჯავდეს ძერწვაზე, კოთ ხატვაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ კონკრეტული ბავშვი იყენებდეს არა ცალხაზ პირველ კლასელთა განკუთვნილ ბადეს, არამედ თუ მისი პრობლემა უფრო თვალსაჩინოა, ვთქვათ, ჩვეულებრივ სახატავირვეულის ფურცელს და ჯერ იქ ივითარებდეს და არ კიდე უფრო სხვა აქტივობები, ვთქვათ, ქვიშაში ძერტ მოხაზავს ამასოებს, პლასტელინით გამოძერწავს, ანუ ნატიფი მოტორული უნარები არ ვითარდება მხოლოდ წერის უნარის განვითარებით. ამას აქვს ძალიან ბევრი გადაჯაჭული სხვადასხვა უნარი, რომელიც შეიძლება რომ თამაშის პროცესში შევაპაროთ ბავშვებს. ანუ სწავლა თამაშით და სახალისო აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება არ დაგვაიწყოს მსმენელის შეკითხვა, შეიძლება რომ იცით რა შეასაქმე, 2 წლის ბავშვი რომ არ ჩერდება ბაგა ბაღში და გაეტირება მშობელს, გარკვეულწილად ეს შეიძლება რომ ნორმაც იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ერთგვარი ემოციური მიჯაჭვულობის საკითხი. მიჯაჭვულობა ამ შემთხვევაში არ გავიგოთ როგორც უარყოფითი პირიქით. აქ იგულისხმება დადებითი მოვლენა, როდესაც ბავშვი გამოარჩევს მისთვის საყვარელ ადამიანს, მშობელს, რომელიც ზრუნავს მასზე და ემოციურად არის დამოკიდებული და მიჯაჭვული. ანუ სიყვარული აქვს ასე ვთქვათ და მოელის მისგანაც იგივეს, ანუ ეს ორმხრივი პროცესი. ამიტომ 2 წლის ბავშვისთვის ნორმაა რომ მას უნდოდეს მშობლებთან ყოფნა, მისთვის რთული იყოს უცხო გარემოში დარჩენა, თუმცა აქ უკვე უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ თვითონ საბავშვო ბაღში როგორი გარემო აქვს მას. ასევე მნიშვნელოვანია საათების რაოდენობა, 9-დან 6-მდე შეიძლება რომ მართლაც გაუჭirdეს ბავშვს მარტო დარჩენა და არც იყოს შეიძლება ამ ეტაპზე მისაღებიც, იმიტომ რომ ოჯახური გარემო ძალიან დადებით გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე და ემოციურ განვითარებაზე. ბაღში მიჩვევისთვის პირველი რეკომენდაცია არის რომ თანდათანობით გავზარდოთ საათობრივად აუცილებლად, შეიძლება თავიდან ეს იყოს მხოლოდ 2 საათი ყოფნა, შემდეგ 3 საათი. როდესაც ბავშვი მივა პირველი, რასაც გააკეთებს, იყოს ის, რაც მას უნდა რომ იქ აკეთოს. მისთვის საყვარელი აქტივობა, ქვიშაში უნდა მიუშვათ პირველი ქვიშაში თამაშოს, ვთქვათ, რაღაცის თამაში უნდა ან რაღაც გარკვეული ნივთის აღება ის გააკეთოს, ანუ რა ესეს დადებითად განუმტკიცდეს და ყოველთვის ახსოვდეს, რომ ის პირველი, როდესაც მივა, გააკეთებს იქ იმას, რაც მისთვის საყვარელი და საინტერესოა. ვას ეს და რა თქმა უნდა ესაც ძალიან ინდივიდუალური, ხა უფრო მეტი პრობლემა არის ხოლმე, როდესაც თქვა 4 წლის 5 წლის ეს უჭირს გაჩერება 2 წლის ბავშვისთვის, აი კონკრეტულად მოტყოდი ამ შობელს, რომ არ ინერვიულონ ამის გამო, ნამდვილად მის შვილს არანაირი პრობლემა არ აქვს, ადრე იყო შეიძლება ეს მისთვის იყოფნა ინდივიდუალურია ყოველი შემთხვევა და მშობელი ერთის მხრივ ინტუიციასაც უნდა ენდოს და მეორეს მხრივ ყოველთვის ისე მოექცეს, რომ ბავშვის ემოციებს არ ავნოს. და ტრანვირება არ მოახდინოს.
ხშირად არის ხოლმე იგივე ის, რომ აი დილით ტირის და მე არაუშავს მე რომ მოვდივარ, თურმე კარგად იქცევა. უნდა მივაქციო თამასაც ყურადღება, რა ხან ბახშევეხეთ მაინც.
ხშირად არის ხოლმე, რომ აი დილით განშორება უჭირთ და მაგ დროს ტირიან და მე უცებ გადაიტანე. აი
თვითონ ბახსაბრალება ხო.
ასეც ინდივიდუალურია, უნდა შევისწავლოთ რატომ ტირის, რა იყო მიზეზი. იცით აი თუ გვინდა რომ ბავშვი უმტკივნეულოდ შევაჩვიოთ ბახ და მიგვაჩნია რომ ეს არის პრობლემა და ამის გამოსწორება გვინდა, მაშინ ამაზე უფრო დამატებით უნდა ვიმუშაოთ. თქვა იგივე არსებობს ხოლმე რაღაც ერთგვარი სიუჟეტური ბარათები, აი წინა დღეს ბავშვთან ერთად იგივე წარმოსახვით და დადებითი ემოციების ჩართვით ააწყობს სიუჟეტურ სურათს, რომ აი ნახე დილით შენ თქვა გაიხე ხა უკბილებს და დაიბან პირს, შემდეგ აი ჩაიცმევ ამას, წავიღებ ამ სათამაშოს და ამას მარტო კი არ ვუყვებით ზეპირად, არამედ გარკვეულ სიუჟეტური სურათების, ანუ თვალსაჩინოდ რომ დაი ნახოს, ავუწყობთ და ბავშვს ვამზადებთ დადებითად, რომ აი რა კარგია, რომ ხოლმე დღე გაცნობ და რაც ჩვენ ახლა აქ სიუჟეტურ სურათს ვნახებთ, ჩვენ ამას უკვე გავაკეთებთ
ცოცხლად.
რა თქმა უნდა, აქ მასშტაბლებების და აღმზრდელების ჩართულობა და დადებითი დამოკიდებულებაც მნიშვნელოვანია, რომ ესე დახვნან ღიმილი, თუ თქვენ რომ მიხარია, რომ მოხვედი. ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია ფიზიკური ჩახუტებაც, იცით, აი დასულ ასაკში ეს პირიქით გამორიცხულია, მაგრამ ადრეულ სასკოლო ასაკში განსხვავებით 2-3 წლიდან არის ნებადართული, რომ კონდეს ბავშვს უფლება რომ ჩაეხუტოს აღმზრდელს და ეს რაღაც ტაქტიურად შეიგრძნოს ეს ემოციაც და რა თქმა უნდა უნდა შეუყვარდეს მათ ეს აღმზრდელი თანდათანობით და უნდა ისწავლოს ემოციების გადანაწილება მშობლებსა და აღმზრდელს შორის, ანუ აქაც ორმხრივი კავშირი უნდა ჩამოყალიბდეს, იმიტომ არის მიჯაჭვული ბავშვი მშობელზე რომ ორმხრივია ემოცია, იქაც იგივეს უნდა ველოდოთ.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხუთშაბათ რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გობს რადიო თავისუფლებას სულ მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. კახეთშიც გრძელდება ხანძართან ბრძოლა. სამხრეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ უეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთ კორეამ დაიწყო მზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტშორისო რაკეტის გამოცდისთვის, მას მერე რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაიცვას თავი და მოკავშირეები დიპლომატიური ჩვეულებრივი და ბირთვული საშუალებების მთელი სპექტრით. ორი უფლებადამცავი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბინების მფლობელთა და მობინადრეთა უფლებები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მასობრივად დაირღვა. საქართველოში ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება უდრეკის სული 2017. ჩინეთის ლიდერმა ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და სამხრეთ აფრიკისგან შემდგარ კავშირს მოუწოდა გაერთიანდნენ ვაჭრობის სფეროში მზარდი პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ევროკომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ თურქეთის ქმედება მის წევრობას ევროკავშირში შეუძლებელს ხდის. სირიაში კოალიციის ჯარის იერის 85 ისლამისტი ემსხვერპლა. ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ერთი არის, ასე ვთქვათ, პირველ კლასში მისვლის და სასკოლო მზაობის საკითხი და მეორეა უკვე გამოცდილი მოსწავლის თვალით, ასე ვთქვათ, სკოლაში დაბრუნება. იქნება ეს დაწყებით საფეხურზე თუ შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი მაღალ საფეხურებთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს ამას მაინც. მოდით აი არდადაგების შემდეგ უნდა დაბრუნდეს ბავშვი სკოლაში. აქაც არის თავისებურებები, ხო ცხადია? ჯერ ერთი ის, რომ შობოს აქვს მოლოდინი, რომ შემდეგ წელს მისი შვილი უფრო განვითარებული, უფრო მეტი ცოდნით აღჭურვილი უნდა დაუბრუნდეს სკოლას და ამისთვის მან ზაფხულის არდადაგებიც უნდა გამოიყენოს, ბევრი იკითხოს, ბევრი წეროს და ასე შემდეგ და ხშირად მოგვისმენია ხოლმე წელს რო არაფერი არ წაიკითხე, შენ ნახე სკოლაში როგორი პრობლემები შეგექმნება, ჩამორჩენილი იქნები და ასე შემდეგ. ეს ცხადია არაპროფესიონალური თვალითაც ჩანს, რომ არ არის მაინდამაინც მოსწავლისთვის სასიამოვნო მოსასმენი. ერთილ განწყობილებას ეს არ წენს. როგორ უნდა დავიცვათ აქ დოზები, ასე ვთქვათ, მშობელმაც და ბავშვმაც იმისთვის, რომ ისევ სკოლის რუტინას დავარქმევ მაინც ამას კიდევ ერთხელ, ამ რუტინაში დაბრუნება არ იყოს ძალიან ტრამვული.
დაკ ორად იყავ ახალმე აზრი, ნაწილი თulis რომ საფულში მაქსიმალურად უნდა დავტვირთოთ ბავშვები, რომ არ დაავიწყდეთ უკვე ნასწავლი და სამი თვე ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ იყვნენ სრულიად სხვადასხვა განვითარების გარეშე და არ წაიკითხონ და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილი შეიძლება თვლიდეს, რომ ბავშვია და უნდა დაისვენოს. სინამდვილეში არც ერთი არ არის წორი, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ზოგადად მნიშვნელოვანი არა მარტო ბავშვებმა, არამედ დასრულებამაც გავაცნობიერეთ, რომ ერთგვარი აქტიური დასვენების და დასვენების გამოყენების როგორც კულტურულ შემეცნების ნაწილი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ხშირად ჩვენც გვაკლია ხოლმე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს სოციალურ-ეკონომიკური დაბალი მდგომარეობის გამო თუ ასე შემდეგ, და ძალიან ხშირად გადის ხოლმე ზაფხული და ხანგრძლივი შვებულება, ისე რომ ახალი ინფორმაციის შემეცნება ნაკლებად ხდება. ანუ რას გულისხმობ? მაგალითად, ბავშვმა ისწავლა, ბავშვს გვინდა რომ უბრალოდ ვასწავლოთ, ან უკვე ისწავლა სხვადასხვა კულტურული ძეგლები იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ საფხულის პერიოდი და არდადეგების პერიოდი, სადაც შეგვიძლია რომ წავიდეთ და უშუალოდ ვნახოთ ეს ყველაფერი. ანუ არაფორმალურ გარემოში როგორ შეიძლება მივიღოთ საინტერესო ინფორმაცია? მაგალითად, შეიძლება რომ ეს რა თქმა უნდა სასკოლო ფარგლებშიც გააკეთო სკოლა, მაგრამ სკოლაში ხო ყველაფერი ვერ ესწრება და გარდა მაგისა ოჯახთან ერთად გატარებული დრო აქტიური შემეცნებისთვის და თან დასვენებისთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ფორმალური და არაფორმალური ერთმის ერთად თუ კი ამას ერთგვარი დაგეგმვაც ექნება. მაგალითად, ბავშვმა შეიძლება რომ თვითონ მოიძიოს ინფორმაცია საქართველოს გეოგრაფიიდან, საქართველოს ისტორიიდან, თვითონ დაგეგმოს ბიუჯეტი, ვთქვათ, რამდენი დაუჯდება ოჯახს ამ ექსკურსიისთვის, გამოიანგარიშოს რამდენი კილომეტრი, გამოიანგარიშოს, ამას არ ჯერ ხა გამოიანგარიშება ისედა ცნობილია, მაგრამ მოიძიოს ინფორმაცია რამდენი კილომეტრია, ვთქვათ, ათვლის წერტილიდან სამიზნე ადგილამდე, დიახ, გაანაწილოს ბიუჯეტი იგივე, ვთქვათ, ექსკურსიისთვის საჭირო სხვადასხვა რესურსების ყიდვაზე და ასე შემდეგ. ანუ სიამდვილეში აქ ძალიან ბევრი უნარი შემოდის, იგივე არითმეტიკული უნარები, წერა-კითხვის უნარები და საბოლოო ჯამში შეუძლია რომ თქვათ გადაიღოს გარკვეული ფოტოებიც და ერთგვარი პრეზენტაციაც გააკეთოს სკოლაში, თუ კი ამას მოსთხოვენ და კარგია თუ კი მოსთხოვდნენ ასეთ რამეებსაც. იცით, აი ესაც მოდის უფრო მოძველებული და ტრადიციული სწავლის სტილიდან, რომ იგივე ალბათ ჩვენ ასაკში ვინც ვართ და ყველა ვინც გავიხსენებდით, ჩვენი პირველი თემა რა იყო სკოლაში ქართულში, რომ მივიცადეთ როგორ გავატარე ზაფხული, მის მიყოფილიყო ასე წერითი დავალება და ეს რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ წერის უნარების განვითარებაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღევანდელ დღეს საერთაშორისო კვლევები ცხადყოფს, რომ აი ინტეგრირებული უნარების განვითარებას რო უწყობს ხელს ისეთი აქტივობები, გაცილებით უფრო ეფექტურია შედეგისთვის, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ბავშვი გააკეთებს დიდ პლაკატზე პრეზენტაციას, სადაც სურათებითაც იქნება ეს აღბეჭდილი, სადაც ნაწერებიც იქნება რაღაც კვადრატებში თუ წრეებში ჩაწერილი, არ ვიცი, იქნება ვიზუალურად გაფორმებული, ან ერთგვარ ვიზუალურ სივრცით უნარებიც განვითარდება, რომ ფთით ფურცლის ნაწილში ვთქვათ როგორ განათავსოს ესა თუ ის რესურსი თუ მასალა და ამავდროულად იმსჯელებს ზეპირად და მოყვება კიდეც თავის თაბეჭდილებებს, ბევრი სხვადასხვა უნარის განვითარება შემოვა ერთად და არამხოლოდ წერითი უნარის განვითარება. ამიტომ აი ეს არაფორმალურ გარემოში სხვადასხვა ინფორმაციის შემეცნება, როდესაც ის კავშირშია პრაქტიკასთან, აი ძალიან ხშირად ბავშვები არ კითხულობენ რაღაცას, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან მის სარგებლიანობას. აი პრაგმატიზმი იყო მაგალითად ერთ-ერთი ფსიქოლოგი, ხო, დიუი, რომელმაც შემოიტანა ზოს პრაგმატიზმის ცნება სწავლაში, რომ ზუსტადაც რომ აი იმ ასაკში რომ ეს თქვენ ახსენეთ, მე-5-ე, მე-6-ე, მე-7-ე კლასიდან ბავშვებს უნდა სარგებლიანობა დავანახოთ ამა თუ იმ შესასწავლი მასალის, მაგრამ აქ უკვე ჩვენს დასრულებმა უნდა ვიფიქროთ უფრო მეტი და უფრო მეტად გავაცნობიერეთ, რომ მაშინ ამა თუ იმ საკითხს რომ ვასწავლით, მართლაც რა სარგებლიანობა შეიძლება ამან მოიტანოს და თუ ჩვენც ვერ მივიღეთ პასუხი ამაზე თვითონ ბავშვები უნდა ჩავრთოთ ამ პასუხების მიღების პროცესში, იგივე დისკუსიით, დებატებით, შეიძლება ამის გარჩევა, ანუ რა შეეცეთ საქმე, რომ სწავლება არის ნამდვილად ძალიან ცოცხალი პროცესი და ძალიან ხშირად ის მსგავსება ხოლმე არა ცოცხალ პროცესს, რუტინულ პროცესს, მოსაბეზრებელს, ნეგატიური ემოციებით დატვირთულს, რაც ყველაზე ცუდია. ამიტომ აი ეს იმ ქვეყნებმა სადაც დიდი წარმატება მიაღწიეს თანამედროვე ქართულ თანამედროვე განათლებაში ქართულისგან განსხვავებით შეიძლება ვთქვათ ეს, ხო? ალბათ უბრალოდ აი ამაზე დაფიქრდნენ, რომ როგორ გახადა სწავლება ცოცხალი, იგივე ფინეთის მაგალითი, ნორვეგიის მაგალითი, შვედეთის მაგალითი და ასე შემდეგ.
მსმენელის მოსმენის შემდეგ მსმენელი დიდი ხანია გველოდება ბოძის გიხდით ეთერში ხართ გისმენთ.
მოგესალმებით. აი საბაშობაზე საუბრობდით. ხო და აი მე მაგალითად ახლა 47 წლისა და აი ახლაც კი მახსოვს ის შეგზნება, აი საღამოობით ჩემი მშობლები მუშაობდნენ და ძალიან ყოველთვის ძალიან იგვიანებდნენ ხოლმე და მოკლედ პირდაპირ დეპრესიაში ვარდებოდი ხოლმე და ჩემი საზრით ეს არაფერი კარგი იქნებოდა, თუ კი გაითვალისწინებდნენ მშობლები, რომ რაღაცნაირად მოახერხონ, რომ ხანდახან მაინც ადრე მივიდნენ ხოლმე.
აჰა, კეთილი გასაგებია. მადლობა მოსაზრებით.
კიდევ და სხვათა შორის სკოლაში რომ მიყვანეს, მაშინ პირიქით საბავშვო ბაღი მენატრებოდა და ეს ალბათ იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად მოუმზადებ, აი არანაირად არ შემამზადა არავინ ამისთვის და აი უცბად ესეთ გარემოში რო აღმოჩნდა, ჩემს აზრით უნდა მოხდეს საბავშვო ბაღიდან უკვე შემზადება სკოლისთვის, რა ვიცი, ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა თქვენ მოსაზრების გამოთქმისთვის.
კი ბატონო, ალბათ ეს არის ხატყობს იმას, რომ ბავშვობის ასაკში მიღებული შთაბეჭდილებები 47, 57, 67 და ასე შემდეგ სიცოცხლის ბოლომდე აღსავთ ხოლმე ადამიანებს. ამიტომ არის, რომ პრინციპში არ არის მცდარი ის მოსაზრებები, რომლებსაც გარკვეული ფსიქოლოგები ავითარებდნენ, რომ ზუსტად 6 წლამდე რა შთაბეჭდილებასაც მიიღებს ბავშვი ადამიანი, ბავშვი უბრალოდ მთელი ცხოვრების მანძილზე აღიბეჭდება და ახდენს გავლენას მის შემდგომ ცხოვრებაზე. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვთ ბაღის აღმზრდელებს და დაწყებით კლასის მასწავლებლებს.
კეთილი, და ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო ასე ვთქვათ წარმატებულ მოდელებზე განათლებისა, რაც თავის მხრივ საინტერესოს ხდის ამ განათლების მიღების პროცესში ჩართული მოსწავლის ცხოვრებასაც. ჩვენთან ჯერჯერ რობით ხო გვაქვს ასე ვთქვათ ფორმულა ისეთი, რომ არსებობს საჯარო სკოლა, ან არსებობს კერძო სკოლა, სადაც დადის ასე ვთქვათ მოსწავლე და იღებს განათლებას, ხო განათლების მიღების ასე ვთქვათ საშუალებები და ფორმები უმეტნაკლებად განსხვავებულია. ზოგი სკოლა ცდილობს, რომ დავშოთ არაფორმალური განათლების მეთოდები შემოიტანოს, თავისუფალი მეტი გაკვეთილი კონდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ პრინციპი მაინც არის ერთნაირი და ხშირად ეწინააღმდეგებიან ხოლმე სხვა ასე ვთქვათ განათლების მიღების გზებს და შესაძლებლობებს. ეს არის დაუშვათ შინ სწავლის მეთოდი, იქნება ეს ონლაინ სწავლება თუ ასე შემდეგ. Ну, გასაგებია რომ ამას აქვს თავისი ახსნაც, ხო, ის რომ დადასტურება ცოდნის ასე ვთქვათ არ არის ჯერჯერობით საქართველოში ამ გზით მიღებული განათლებისა, მაგრამ მაინც ანუ აქვს თუ არა თავისი უპირატესობები არსებულ ასე ვთქვათ სტანდარტულ ჩვენთვის ნაცნობ განათლების მიღების ფორმებთან შედარებით ვითავშოთ ალტერნატიულ მეთოდებს, მათ შორის იქნება შინსწავლა თუ ონლაინ სწავლების მეთოდები.
იცით, უცხოურ გამოსილებას თუ გადავხედავთ, მაგალითად ამერიკის ზოგიერთ შტატში მშობელს აქვს არჩევანი, თუ კი ის გადაიხდის 17-ს, ეს უბრალოდ ცოტა ძვირი უჯდება მშობელს, მას შეუძლია რომ აირჩიოს თავისი შვილისთვის შინ გასწავლების ფორმა. ну, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მშობელი არ ირჩევს, აქ ხდება რაღაცა გარკვეული იგივე მასწავლებლების შიდა შეფასებით, სხვადასხვა სპეციალისტების შეფასებით, რაღაც გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, თუმცა ამის მიღწევა მშობელს შეუძლია, თუ კი ამის საჭიროება აქვს შვილს რაღაც გარკვეული პრობლემებიდან, ან სულ არანაირი პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც სურვილია. საქართველოში შინსწავლებაზე გადაყვანის პროცედურა მკაცრია და ეს ეხება იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თუ აქვს ბავშვს გარკვეული ჯანმრთელობის მოწყვლადი მდგომარეობა, ის რომ არ ჩამორჩეს სწავლას, მიუხედავად რაღაც გარკვეული დროებითი რაღაც ავადმყოფობისა ან შეზღუდული შესაძლებლობის ფორმისა, მას მშობელს შეუძლია რომ აერჩეს შინ განათლება და ეს არის აბსოლუტურად უფასო მომსახურება საჯარო სკოლებიდან ბავშვებისთვის. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში შინ განათლებისა და ონლაინ სწავლების საკითხი ალბათ არის გადასახედი, იმიტომ რომ ამის შესახებ არის გარკვეული საზოგადოების მოთხოვნა, რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, ალბათ მოგვიწევს რომ არსებობდეს, მაგრამ თვითონ ბავშვის საჭიროების გათვალისწინებაც აუცილებლად მნიშვნელოვანია. ონლაინ სწავლების კუთხით იგივე, ისეთ მოქნილი უნდა იყოს სასწავლო პროცესი, თუმცა წინასწარ უნდა იყოს ასევე ცნობილი, რომ ამ მოქნილობის ფარგლებში რაღაცა გარკვეულ საგანს ბავშვი როგორ დაძლევს, რა გამოცდა ელის შემდეგ მას რომ ჩააბაროს. ანუ თუკი წინასწარ პროცედურები ცნობილი და გაწერილი იქნება, პრინციპი შეიძლება რომ ფორმის არჩევაც შეიძლება და თუ შეიძლება მოქნილი იმ კუთხითაც იყოს, რომ გარკვეულ საგანს ირჩევდეს ონლაინ, გარკვეულ საგანს სწავლობდეს სკოლაში. გადასახედი და სამშველო ნამდვილად არის ეს საკითხი და ნამდვილად ტაბუ დადებული არ უნდა იყოს, როგორც ჩვენთან არის.
და ერთი мотиваცია არის იცხსნიან ხოლმე დაუშვათ წინააღმდეგობას. მშობლები არის ის, რომ ბავშვი სასწავლო გარემოში, სკოლაში არამხოლოდ საგნებს სწავლობს და საგნობრივ კომპეტენციას ეუფლება, არამედ ეს არის საურთიერთო სივრცეც.
რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად ესია, იმიტომ რომ პირველი სკოლის ფუნქცია არის განათლების მიღება, მაგრამ მეორე არის აუცილებლად სოციალიზაცია და საბოლოოდ ეს ყველაფერი ერთიანდება იმაში, რომ გაიზარდოს ღირებულებების მქონე მოქალაქე, რომელიც იქნება ტოლერანტი, რომელიც შეძლებს თავისი ცოდნის ფუნქციურ გამოყენებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სტანდარტში სინამდვილეში არის გაწერილი. ანუ მხოლოდ მეხსიერებაზე ორიენტირებული კი არ იქნება მისი ცოდნა და ფაქტობრივი ცოდნა კი არ იქნება. ანუ ესეთ აი მხოლოდ კროსვორდების ამომხსნელი მოქალაქე აღარ არის ფუნქციური თანამედროვე სამყაროში. მას ჭირდება გარკვეული ისეთი უნარები, რომელიც გამოიყენებს, რომელიც შეძლებს რომ გამოიყენოს ეს ცოდნა, რომ ის იყოს დამოუკიდებელი და ალბათ ბედნიერიც, არ ვიცი, თუმცა ამის მიღწევა ალბათ რთულია გარკვეული გარემო პირობების შექმნის გარეშე.
ხო, აი თინეიჯერების ასაკი არის ეს რთული ასაკი თავისთავად მრავალი სხვა კომპონენტიდან გამომდინარე, მაგრამ გვაქვს შემთხვევები, აი როდესაც გულგრილობა სკოლის მიმართ და შეიძლება ხო კონკრეტულად სკოლის და არაგანათლების მიღების მიმართ იზრდებოდეს. აი რა განაპირობებს დაუშვათ, ხო რა ფაქტორები შეგვილია რომ ჩამოვთვალოთ, ხო ალბათ ალბათობის დონეზე მაინც, რის გამოც დაუშვათ, აი ეს დამოკიდებულება ჩნდება.
კი, ცით საყოველთაო ცნობილია, რომ თინეიჯერების ასაკში უკვე მოდის რაღაც მეამბოხე სული და ყველა ბავშვის ვითარდება, ამიტომ პროტესტი ყოველგვარი ჩარჩოების მიმართ, ყოველგვარი იმის მიმართ, რასაც აქვს თავისი სტანდარტი, რასაც უნდა დაემორჩილო, ამის მიმართ პროტესტი. და რატომ, რას აპროტესტებენ ისინი? სინამდვილეში ისინი ვითარდებიან, აღმოაჩენენ პიროვნებას საკუთარ თავში, მიაჩნიათ რომ უკვე დასრულები არიან და ამიტომ ეს პროტესტი ძალიან გამოიხატება ხოლმე. ამიტომ იცით, აქ ესე ალბათ ზოგადი რეკომენდაციებიც არსებობს, მაგრამ უფრო კონკრეტული რეკომენდაციები არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, რომ მშობელი გარკვეულად როგორ ექცევა ბავშვს, ანიჭებს თუ არა გარკვეულ დამოუკიდებლობას რაღაცა ისეთ საქმეებში, რაც არ ავნებს მას და შესაძლებელი რომ მივცეთ ეს დამოუკიდებლობა. ბალანსის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მივცეთ აუცილებლად რაღაც გარკვეული თავისობა. ყველაფერი არ უნდა ავუგრძელოთ, თუ ყველაფერს ავუგრძელებ შეიძლება რომ სწავლაშიც დაიწყოს მერე ჩამორჩენა. იცით, გარდა მაგისა თვითონ ბიოლოგიური პროცესებიც მიმდინარეობს განვითარებაში, ამიტომ ეს ძალეუნებრად ახდენს გავლენას temperament, ასე ბავშვების. ამიტომ შეიძლება რომ რაღაც მომენტში ბავშვი შეიძლება თინეიჯერობის ასაკში რაღაც ან სპორტით მეტად იყოს დაკავებული, ან პირიქით უარი ვთქვათ ამ სპორტსაც, იმიტომ რომ უფრო მეტად ერჩინო შეიძლება მარტო ყოფნა. აი რაღაცა გარკვეული ქცევები შეიძლება რომ მოეჩვენოს მშობელს უცნაური, მაგრამ თუ ეს არ არის ძალიან ხანგრძლივი და მოზარდს არ უშლის ხელს გარკვეული სხვა რუტინული საქმების შესრულება, შეიძლება რომ თვალი დავხუჭოთ. აი მშობლები ხშირად ჩივიან რომ ან სულ გარეთ უნდა, ან სულ მარტო უნდა, ან სულ კომპიუტერთან არის, ან ძალიან ჩაიკეტა, ან პირიქით აგრესიული გახდა, მაგრამ როგორც წესი ეს შეიძლება იყოს დროებითი, მაგრამ თუ უკვე ხანგრძლივია და როგორც გითხარით, ხელს უშლის უკვე სხვადასხვა საქმეების შესრულებაში, მაშინ რა თქმა უნდა საჭიროებს სწორ ჩარევას, მაგრამ ჩარევას როგორ? ბავშვი ამ დროს უნდა მიხვდეს, რომ მშობელი როგორც დასრულს ისე ექცევა. არა ფორმალურ გარემოში რაღაც გარკვეული საუბრების ჩატარება, აი ლექციური საუბრები და დიდაქტიკა არის აქ გამორიცხული თინეიჯერებთან, რომ აი მე უკეთ ვიცი შენ მაინც ბავშვი ხარ, აი ესეთი ფრაზები არის რაც დამღუპველია ბავშვისთვის და ის აღარ დაუჯერებს უბრალოდ მშობელს. პირიქით არაფორმალურ გარემოში შეიძლება რაღაცა იქ წასვლა, სადაც ბავშვს მოწანს თუნდაც და დაინტერესება იმ საქმეებით და იქ მსჯელობა ამ ყველაფერზე და ასე შემდეგ.
კეთილი, ყავს კიდევ მსმენელი. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით. გიძლევთ საფრთხეს ახალი სასაუბრო დაწყებას მალე და ყველას უშფებს წარმატებას. ახლა რა მაინტერესებს, აი როდესაც მიმდინარეობს შეიძლება პედაგოგიურ საკითხებზე გარკვეულწილად ესე ვთქვა, ძველი პედაგოგები და მასწავლებლები გარკვეულ სირთულებსაც ვაწყდებით, უფრო ესე ვთქვა, შეიძლება გავგება უცოდ, აი როდესაც ტერმინოლოგიასთან ყველა დღეს საუბარი ახალგაზრდა პედაგოგებთან და ახალ სამეცნიერო ახალგაზრდა წარმომადგენელთან და რატომღაც აი როდესაც ყველაფერს ესე ბრმად გადმოხებათ ვიღებთ, თუნდაც ტერმინ კეშაი მაგალითად ჩვენ გვისტავლია ყველაზე და თქვენ სამყარო ნასტავლი იქნებით თქვენ საცაკში მოსათუებაში ყველაზე მეტად ხმარებაში იყო ტერმინი ხმაწვილი. ეს ხმაწვილი საცაკი, ხმაწვილთაობა, ხმაწვილთაობა და ეს იყო აი ეს მოზარდები, რომელსაც დღეს ჩვენ ტინეიჯერებს უწოდებთ. ეს ალბათ ჩვენ ბუნებაში უფრო ახლოს არ თქმის საერთოდ და მეორე კიდევ აი აღიშნეთ რომ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებაო და ცოდნას გამოიყენება, აი თვით ცოდნა არის უკვე ნასტავლის განათლების პრაქტიკული გამოხონება და იმასაც მივაჩვიოთ თავის ტერმინებს, თავისი მნიშვნელობა, თორემ გამოგდის ზოგჯერ ორაზროვანი ხმარება, ორჯერ ვიმეორებთ. ამეთ უცოდნა არის განათლების პრაქტიკულად გამოყენების უნარი.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ მოსაზრების გამოთქმისთვის.
კი ბატონო, მისაღებია რა თქმა უნდა ესეთი მოსაზრებები ყოველთვის, უბრალოდ ალბათ ენათ ძალიან ცოცხალი ორგანიზმია, ალბათ არა ეს ასია, თუ დაუჯერებთ ლინგვისტებს, ის თვითონ ვითარდება. და ამბობენ რომ ზოგჯერ ასე ვთქვათ ბჭყალებში დამშეულია ენა, ის ძალიან ხშირად დიდი ხანი იყო ჩაკეტილი და როგორც კი ასე ვთქვათ აქვს საშუალება რომ გაძღეს და დაიკმაყოფილოს და მიიღოს ახალი ტერმინები, მიიღებს რაც საჭიროა, დაიტოვებს რაც არა, გაცხრილავს და განვითარდება. წინამძღოლ შემთხვევაში შეიძლება რომ გარდაიცვალოს ის ენა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სინონიმებიც გქონდეს.
კი ბატონო, და ისევ განათლების საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ, ორი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე. რეპეტიტორობის საკითხს მინდა რომ აუცილებლად შევეხო და განსაკუთრებით დაწყებით ეტაპზე, როცა სკოლის მერე სახლში ისევ მოდის მასწავლებელი. ეს ზრდის თუ ამცირებს მოსწავლისადმი მოტივაციას? სულ რამდენიმე წინადადებით თუ არის შესაძლებელი რომ გამოეხმაუროთ ამ საკითხსაც?
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ზოგადად, როდესაც ამას მეკითხებიან ხოლმე მშობელს, ყოველთვის ვეუბნები ასეთ რამეს, რომ მოდით ჩამოწერეთ მთელი დღის მანძილზე, რით არის თქვენი შვილი დაკავებული. ეს არის ვთქვათ სწავლა, ჭამა, თამაში, კომპიუტერთან ყოფნა, რაღაც კინოს ყურება, არ ვიცი, რასაც აკეთებს სინამდვილეში. და მოდი მერე დავითვალოთ ამ 24 წილი მათ შორის. აი ამ 24 საათიანი დღესადღეღამისო
რეჟიმზე,
რამ რეჟიმის ფარგლებში რამდენ აქტივ, რამდენ დროს უთმობს თითოეულ აქტივობას. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი უნდა აღმოჩნდეს ძილი და დანარჩენი. ყოველ შემთხვევაში სწავლის სწავლა და ძილი ერთნაირი ხარისხით ხანგრძლივობით არ უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თუ კი სწავლას, ანუ ბალანსი უნდა იყოს იცით დაცული. ხა თუ კი სკოლიდან მოვიდა პირველ საათზე, შემდეგ დაისვენა, შემდეგ ერთ საათს კიდე იმეცადნენ, ანუ ორი საათი, ეს რა თქმა უნდა ნორმაა და მისაღებია, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ ალბათ იმას გულისხმობთ ამ კითხვით, რომ ხო არ გადაწვირთავენ ზოგიერთი მშობლები ბევრი მეცადინეობის ხარჯზე ბავშვის ფსიქიკას და კი რა თქმა უნდა ეს გადაწვის მომენტი შეიძლება თუ კი ბალანსი არ იქნება დაცული, ნამდვილად იყოს საფრთხის შემცველი.
განმეორებით მოისმინეთ 4 სექტემბრის რადიო თავისუფლების დილი საუბრების ჩანაწერი, რომლის სტუმარიც გახლდათ ფსიქოლოგი თამარი საკაძე. მან ილაპარაკა მოსწავლეთა სასკოლო მზაობის საკითხებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
My heart.